Munkaþverárstræti 22, að morgni 13. ágúst 1984, Rögnvaldur Rögnvaldsson segir frá. Já, ég ætlaði nú eiginlega að spyrja því, hefur ekki haft gaman að vísum, Rögnvaldur?
Jú, ég hef nú alltaf haft aldrei gaman að vísum. Frá því ég var bara barn, þá lærði maður vísur. Og til dæmis, einna fyrstu vísuna sem ég man eftir þegar var smákrakki heima var sem pabbi gerði mig. Hann var að fara á stað með fjárrekstur í kaupstað og vantaði sjóhattinn sinn. Og ég hafa leitað allur snúi við og fann sko ekki sjóhatturinn allt í einu þreifa ég svona niður með lærinam og þá sit ég á sjóhatturinn og var kistun í eldhúsinu. Og fæ pabban og hann verið voða glaður og segir Valdi, hann vænsti drengur og veit allt sem spurtir að. En svo fuglinn ekki lengur þó kjur í sama stað. Sískinni mínu þótti nú þetta heldur mikið lofi litla bróður og snýru vísunni við og sagði Valdi, hann vesti drengur og veit ekki neitt sem spurtir að. Hann eins úldin þvengur allir vita það. Og þau voru nú náttúrulega Jæja, þau voru nú reyndar bæði vel hagmælt að þeir eru stækkuðu en þau voru nú fermingu þegar þetta var.